Библия за напреднали.
Библия за напреднали.
Библия за напреднали. Здравейте, приятели! Вие слушате радио Гласът на надеждата.
Здравейте, уважаеми слушатели! Започва предаването Библия за напреднали. С него се опитваме да станем по-християни, защото в крайна сметка е обидно да не познаваме корените на собствената си религия. Днес ще се опитаме да помогнем на онези от вас, които са попадали в неудобната ситуация да ги попитат какво е Библия или какво пише в Библията. И те са се опитали да се измъкнат с някакви общи фрази и мънкане и като цяло се е получило така, че е лъснало тяхното невежество. Струва ми се наистина обидно. Ние с гордост да наричаме себе си християни, а в същото време да не познаваме собствената си свещена книга. Ако искате да попълните дупките, които вашите възпитатели са оставили в познанията ви, то следващите минути са за вас. Предаването е Библия за напреднали. Вие сте с радио Гласът на надеждата. Можете да ни се обаждате винаги на телефон 633-533 в Пловдив. Шма Исраел, Шма Исраел, Адонай Елохейну. Шма Исраел, Шма Исраел, Адонай Елохейну. И така, уважаеми слушатели, продължава Библия за напреднали. Тук е радио Гласът на надеждата. Първото важно нещо, което трябва да кажем за Библията, е, че това не е книга.
А какво е тогава?
Библиотека.
Сериозно?
Библията е библиотека от 66 книги. 66 канонични книги. Те са разделени в две групи – Стар завет и Нов завет. В Стария завет влиза 39 канонични книги плюс 11 апокрифни, а новият се състои от 27 книги.
Какво означава Стар завет и какво означава Нов завет?
Най-общо казано, Стария завет – това е сборник от всички свещени книги, писани преди Христос. Повечето от авторите им са известни, има няколко, за чието авторство все още се водят спорове. Всъщност, Стария завет е свещена книга на още една религия – на юдаизма. В него влиза така наречената Тора или Петокнижието, на български преведено буквално. Това са първите пет книги на Библията, написани от Моисей. В тях е описано сътворението на света, историята за потопа, за повторното населяване на земята след него, за призоваването на Авраам, за възникването на еврейската нация, както историята на евреите до влизането им в обетованата земя. Освен това, там са записани всички закони, наредби, правила, които Господ дава на своя народ. Между другото, във втората е записан и Декалогът, 10-те заповеди, които са валидни не само за евреите, но и за съвременните християни.
Извинявай, ще те прекъсна. Значи Старият завет ми прави впечатление, че е еврейска книга. Защо тогава пък тя е свещена за християнството?
Какво значи еврейска? Адам и Ева не са били евреи. Казано най-общо, Господ призовава евреите като свой избран народ с една цел. Всъщност ще ти прочета един текст от Стария завет, за да не говорим така само празни приказки. Той се намира в книгата на пророк Исаия, 42 глава, 6 и 7 стихове. Всъщност това са думи на Господ, които той казва към евреите, към своя народ. Ще те поставя за светлина на народите, за да отвориш очите на слепите, да извадиш запрените от затвор и седящите в мрак и стъмница. С други думи, Господ иска да даде просвещение, мъдрост, здраве, спасение на цялата земя. Избира един народ, който да изпълни тази задача. Така че онова, което пише в Библията, не е само за евреите. Тяхна грешката, че вместо наистина да го превърнат в светлина за всички народи, те се го запазили и скрили за себе си.
Добре, до тук горе-долу те разбрах. Ами по отношение на Новия завет...
Еми, Новия завет също е еврейски. Съжалявам, че те разочаровам. Искам да кажа, че той е написан също от евреи. Но вече е с друго съдържание. В него е описан животът на Христос на земята, както и началото на християнската църква през първи век.
Е, в такъв случай Христос ли е еврей?
Ох, не знам защо толкова се задълбахме в тази еврейска тема. Да, от етническа гледна точка е еврей, защото майка му със сигурност е еврейка. Неговите ученици, които ние наричаме апостоли, също са евреи. може би последните евреи. В смисъл искам да кажа, че след това евреите престават да бъдат специалният народ на Бога и той възлага задачата за просвещаването на света на други, на своите последователи, християните. Първите християни, естествено, също са евреи, но още преди края на първи век, още преди смъртта на апостолите, болшинството от тях са от средите на така наречените езичници. Всъщност в библейски смисъл на думата, езичник е всеки, който не е евреин. Поне такова е било мисленето на онази епоха. Християни стават и гърци, и римляни, араби, африканци и всякакви варвари от варварски племена. Дори в по-късните времена евреи християни вече почти няма. Ако не се лъжа днес, май изобщо няма.
Чакай да се върнем на Библията, че много се отплеснахме. Значи два тома – Стар Завет и Нов Завет, нали така? Старият е от преди Христос, а новият след Христос. Правилно ли те разбрах?
Точно така, правилно си ме разбрала. А след малко, разбира се, ще продължим какви книги има в тези два завета и така нататък. След паузата останете с нас. Вие сте с Радио Гласът на надеждата и Библия за напреднали.
Здравейте, скъпи приятели! Нека да се върнем на нашата тема и да продължа с въпросите, които ме вълнуват, а надявам се и вас. И така, Мира, какви книги има в тези два завета? Исторически ли са? Някакви молитвеници ли са? Какво пише изобщо в тях?
О, за отговор на този въпрос ни трябва горе-долу половин ден, не половин час. Ако мога да го обобщя по някакъв начин, книгите в тази библиотека, наречена Библия, са исторически, най-напред. Вече казахме за Тората, има и други. Те описват историята на Израел през различните епохи или пък конкретни исторически събития. Друга голяма група книги Библията, това са пророческите книги. Между другото, хората най-много ги харесват тях и те са им най-интересни. В тях са записани различни пророчества на различни пророци, за различни събития. Между другото, те са малко по-различни от пророчества, с които сме свикнали, да кажем на Нострадамус или на някакви други самозвани пророци, защото интересното при библейските пророчества е, че те се сбъдват.
А, има ли такива наистина? Мислех си, че това са празни приказки.
Не, изобщо не са празни приказки. Аз ще ти дам само един пример. Нямам време да го чета точно и дословно, защото текстът е дългичък. Но става въпрос за един древен персийски цар, Кир, за който един от библейските пророци, пророк Исаия, пророкува кога ще се роди, как ще се казва и какво ще прави през живота си.
Невероятно.
Разбира се, това е свързано с историята на евреите. И интересното е, че всичко това става 150 години преди Кир да се роди. Изобщо преди всъщност да съществува Персийската империя.
Ама нарича ли го по име?
Нарича го, казва синът ми Кир. Ще освободи народа и така нататък. Така че библейските пророчества си заслужават да бъдат изучавани. Естествено, в тях специално трябва да наблегна на така наречените есхатологични пророчества, т.е. пророчества за края на света. Те са много интересни, но друг път ще поприказваме по-подробно за тях. Друга група книги са тези с поученията. Там са събрани мъдрости, свързани с ежедневието, с отношенията между хората, между човека и Бога и така нататък.
Някакви практични съвети.
Да, точно така. Практични съвети, които обаче са валидни до днес. После идват биографиите. Те са нещо като, да речем, подвид на историческите книги. Идват евангелията. Те също са вид биографии. Те описват живота на Христос. После идват поетическите произведения, песни, хваления, които са се изпълнявали в староеврейското богослужение и истински шедьоври на поезията, между другото. Дори има една любовна поема. Друг жанр са писмата. Голямата част от тях са в Новия Завет, писани са от различни апостоли до определени църкви или хора. Ами, мисля, че горе-долу това е.
Нещо, какво ми е интересно, кой е писал всички тези книги или кой му е наредил да ги пише, а пък ако са писани от различни хора, кой ги е събрал, кой е решил, че точно тези са свещени, а други писани по същото време не са. Защото съм чувала, например, за много други евангелия, освен тези четири, които са си включени в Библията, че са отхвърлени. Защо? Кой решава тия работи въобще?
Много въпроси задаваш наведнъж. Значи, ще се опитам подред. Първо, кой е написал книгите на Библията? Ами, най-различни хора. Царе има. Пророци. Военни. поети, има лекари, има аристократи, има дори рибари, говедари. А сега вече кой е събрал книгите? Това е малко по-сложен въпрос. Стария завет е събран още преди Христос от еврейските книжници. Книгите от него са съществували много преди Христос, доколкото знам, първата е написана цели 15 века преди Христос. А Новия завет е събран след смъртта на апостолите. Кой и защо е решил да събере точно тези, за да получиш удовлетворяващ отговор, обаче ще трябва да засегнем една малко странна тема за ушите на съвременния човек. Темата за боговдъхновението.
И защо да е странно?
Еми, защото повечето хора не вярват в това. И смятат, че боговдъхновението е дрън-дрън. Всъщност, ако очакваш да ти дам някакви неоспорими доказателства за съществуването на боговдъхновение, ще останеш разочарована, защото това е въпрос на вяра.
Честно да ти кажа, малко несериозно ми звучиш. Е, ако е така, направо се едно си приказваме празни приказки.
Така ли? Ами, аз мисля точно обратното и смятам да ти го докажа, обаче след малко. Уважаеми слушатели, не сменяйте честотата. Вие сте с радио Гласът на надеждата и Библия за напреднали. Чакаме ви на адрес Антим 1, 22, Пловдив.
Скъпи приятели, настъпи моментът за библейски митове и легенди. Тук сме с Владо Арсов, който ще ни каже какво представляват апокрифите, кои са каноничните книги и какво отличава едните от другите и така какво е значението на самата дума апокриф. Мисля, че това не е много известно и ще бъде интересно на нашите слушатели. Какъв е произхода на думата?
Здравейте от мен! През вековете много християни са се опитвали да открият таинствени предания и писания извън библейския канон, които са били скрити от света и са представлявали нещо ново за хората. Тези книги днес се наричат апокрифи. За да разберем какво всъщност представляват апокрифите, както казахте, хубаво е да се спрем на самото значение на самата дума. Думата апокрифи идва от гръцката апокрифос, което преведена на български означава скрит, таен, недостъпен. Апокрифос съответства на еврейската ханус, което има същото значение. С тази дума евреите обозначавали такива книги, които не е трябвало да се употребляват при извършване на богослужението в синагогата. Главни източници на апокрифната литература са староеврейски и ранохристиянски устни писмени легенди, останали извън кръга на каноничните книги и дуалистични учения на източните народи, манихейство, несторианство и павликианство. С едно изречение, апокриф, това е скрито и таинствено писание с легендарно религиозен характер. Книгите, включени в библиотеката на свещеното писание, съдържат истини, които са в пълна хармония и в нито един случай те не си противоречат. Двата завета, Старият и Новият, са едно, както и Бог е един. Стария завет, чрез пророците и символите, разкрива Евангелието на бъдещият Спасител, а Новия завет, чрез живота на Исус, разкрива Спасителят. За разлика от каноничните книги, апокрифите съдържат в себе си противоречия относно основните духовни истини, които ни казват кои сме, защо сме тук и какво ще направи Бог за нас. Един руски православен историк Сергей Жебелев, който е специалист в областта на ранната християнска история, в своята книга «Канонични и апокрифни евангелия» казва следното. В апокрифните евангелия почти няма и най-малък надежден исторически материал, но в тях са скрити богати данни за културната история на младото християнство и за историята на еретичните учения.
И така и апокрифите могат да ни бъдат полезни с нещо, но те не могат да бъдат мярка за нашата духовност. Това беше в рубриката «Библейски митове и легенди». В нея поговорихме какво представляват апокрифите, какво е канонът и защо едните книги се отличават от другите.
И така, вие сте с Библия за напреднали. Това беше Влад Ярсов с неговите библейски митове и легенди. Малко ми прекъсна мисълта, но сигурно не сте забравили за какво говорихме. Говорихме за това, че става въпрос на вяра да се приеме това, което пише в Библията. Виж сега, никъде и никога ние не сме обещавали да подходим към Библията като към научна лекция. Религията, за това се казва религия, защото борави с категорията вяра. С тази категория науката не борави. Освен това, замисли се колко други неща в живота приемаш на вяра, без да търсиш доказателства.
Извън религията едва ли има такива?
Има, точно извън религията. Сутрин, например, сега, помисли си, преди да излезеш за работа, гледаш прогнозата за времето по телевизията и си вземаш чадър, защото там са казали, че днеска ще вали. Вън грее слънце, обаче ти вярваш, че днеска ще завали и си вземаш чадър.
Това е друго. Синоптичната прогноза почива на някакви научни факти. Има сателитни снимки, метеорологични закони и разни станции, които следят.
Ама понякога не познават, нали?
Понякога, меко казано.
Ама ти все пак им вярваш.
Ами, какво да правя? Може пък и да познаят. Сега път да ме намокри дъжда.
Ама не си сигурна, това искам да кажа.
Казах ти, че не съм сега. Заяждаш ли си нещо?
Не си сигурна, обаче вярваш.
Да.
Защото се осланяш на какво? На научните знания на синоптиците, на точността на картите, на добросъвестната работа на онези там, дето се занимават с това. Пък и знаеш, че и доста прогнози се сбъдват. С други думи, въз основа на опита, човек вярва. Без да е сигурен обаче. Запомни сега тази мисъл. Още един пример ще ти дам. Представи си, че искаш да отидеш до Америка. Не знам дали искаш, но представи си го сега. Значи, освен със самолет, друг начин днеска няма. Така. И какво правиш? Почваш да ровиш в интернет. Ходиш по
туристически агенции.
Да, по туристически агенции и така нататък. Търсиш си най-евтиния, най-изгодния билет. Накрая си намираш билет. Плащаш си една солидна сума, защото билетите до Америка са скъпа работа. И в съответния ден и час, който са ти казали, отиваш на летището с два куфара багаж. И сега, стоиш в чекалнята. После си даваш куфарите на някакви непознати. После се качваш на нещо, дето дори не можеш да го разгледаш отвънка, защото то като минаваш през ръкава на терминала, нищо не виждаш, само една врата отворена. Сядаш на седалката и вярваш, забележи тази дума, специално ти я подчертавам, вярваш, че като кацнеш, ти вече си в Америка на летище Кенеди.
Абе, нещо не ти схваща мисълта. Какво общо има пък това с вярата?
Как да няма? Значи, първо ти плащаш сума ти пари за нищо. Нищо не получаваш на среща. Най-добрия случай някоя разпечатка там с разни буквички, цифрички поне. Откъде си сигурен, че това ще те отведе до Америка? Да, сега сигурно ще кажеш, ама това си авторитет на авиокомпанията, името е записано на билет. Абе, аз пак те питам, какви гаранции имаш? После отиваш на летището, на не знам си коя си дата там, в толкова и толкова часа, даваш и всичкия багаж на някакви хора, които никога не си ги виждала. Ти самолета видя ли го?
Не съм, обаче все пак това са нещата от живота.
Нищо не си видяла. Видяла си изписана на таблото един номер на полета. И какво това? Букви и цифри. Самолета къде е? И после като се качиш в него, откъде е сигурна, че няма да откара в Хонг-Конг? Така сте казали стюардесите, дето те посрещат на борда. Ама ти защо им вярваш? Те може си измислят, бе. Разбираш ли? Това се опитам да ти кажа. Целият ни живот е изтъкан от такива неща. Ние просто се доверяваме на това, което са ни казали, което сме прочели или видели. Във вестника писаха. Това е много популярна фраза и веднага това ни е достатъчно, за да приемем, че казаното е достоверно. Еди, кой си учен каза, че петрола щял да свърши след 20 години?
Виж какво, върни се на Библията, ако обичаш, защото нещо много се оплетохме в всякакви философски разсъждения.
Не сме се оплели с Библията, защото е абсолютно същото. Значи, в нея пише неща, които не винаги могат да се докажат 100% по абсолютно научен, така емпиричен път. Има и неразбираеми текстове. Но фактът, че предреченото от нея се е сбъднало буквално 100%, значи едно сравнение ще ти дам за Нострадамус, дето всички му се кланят и всички му вярват като луди. Изчислено е, че неговите предсказания са се сбъднали максимум на 30%.
Мислиш, че е повече.
Повече. Друг път. Значи, факт е, че предреченото от Библията се сбъдва буквално 100%, че поученията, записани в нея, променят мисленето на хората, че мъдростта й важи вече не векове, хилядолетия важи, това доказва, че не е обикновена книга. Не знам колко актуално ще ни прозвучат, да кажем, разни египетски папируси и мъдростите записани по тях от същото време. Обаче сега ще ти прочета една мъдрост, записана в Библията, горе-долу преди 3000 години, да кажем. Тя е в книгата Причи Соломонови. Слушай сега едно изречение само. Сребролюбието отнема живота на завладените от него. Нещо да кажеш?
Е, какво да кажа?
Да ти звучи така абстрактно, старомодно, ненаучно?
Звучи си ми съвременно, нормално.
Да започне ли да ти изброявам колко филми има по тази тема и колко книги са написани? Само едно заглавие. Велико, класика. Престъпление и наказание на Достоевски. Повече няма какво да говорим.
Значи, искаш да кажеш, че Библията е диктувана свише. Нещо като книга на извънземни ли, някаква книга пълна с космическа мъдрост. В този смисъл ли?
Абе, малко ги изопачаваш нещата. За никакви диктовки не съм казвала. Всъщност става въпрос за нещо много по-сериозно. Обаче, за какво? Ще ти кажа след малко. Уважаеми слушатели, вие сте с Библия за напреднали на радио Гласът на надеждата. Останете с нас.
Уважаеми слушатели, ако сте недоверчиви като мен и докато ни слушате, във вас възникват множество въпроси, можете да ни пишете на имейл адрес awr-bg@abv.bg. За тези, които не успяха да вземат химикала, повтаряме awr-bg@abv.bg. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu. Shema Yisrael, Shema Yisrael, Adonai Eloheinu. Adonai Echad, Adonai Tzidkenu, Adonai Yeshuateinu. Adonai Echad, Adonai Tzidkenu, Adonai Yeshuateinu.
Здравейте отново! Вие сте с Библия за напреднали. Аз съм Мира. Заедно с Ради днес говорим за това, що е Библия и какво пише в нея. Това, което казахме преди малко, беше, че Библията е боговдъхновена. Какво означава това? Боговдъхновена не означава продиктувана. Просто Бог изпълва ума и мислите на един човек и той, в съответствие със своята култура, образование, познание, епоха, в която живее, ако щеше настроение, описва или записва това, което вижда и чувства. Бог от своя страна пък има грижата, въпреки различните стилове, изразни средства на авторите, основната вест да се запази. Затова и събирането на отделните книги е боговдъхновено. Както онези, които са ги писали, така и онези, които са събирали книгите, са усещали влиянието на Бог в ума си.
Честно казано, звучиш ми малко екстрасенско, малко даже налудничево, ако щеш.
Чаква толкова.
Извинявай, ама тези, дето чуват разни гласове в главата си, обикновено са пациенти на едни други заведения.
Сега, хубаво да е. Може да си иронизираш, ако искаш, обаче тогава извинявай по твоята логика и Бетовен е за психиатрията. Защото е чувал някакви сложни мелодии в главата си и после ги е записвал.
Той е гений сега. Какво общо има? Има си гений. Това са специални хора.
Писателите на Библията са специални. Защото Бог, за съжаление, не може да говори на ума на всеки човек. Опитвала ли си се някога да обясниш нещо на пиян?
Не съм.
Или на спящ. Или на някой, който в момента, да кажем, се е съсредоточил да учи на Исус някакво дълго стихотворение.
Виж, това ми се е случило.
Това искам да ти кажа, че за да чуе човек Божия глас, трябва да иска да го чуе. Да освободи съзнанието си от всякакви други второстепенни неща и да е готов да приеме веста, която идва свише наистина, без възражение. Уважаеми слушатели, вие сте с Библия за напреднали, аз съм Мира. Днес с Ради говорим за Библията като Божие Слово. И преди малко казахме, че всъщност, ако искаме да кажем, че сме вярващи и че приемаме вестите на Библията, ние трябва да ги приемаме без възражение, както са приемали без възражение вестите от самия Бог, нейните автори. Защото понякога вестите на Бога не са много приятни. Някои пророци буквално са припадали след като чуят каква вест трябва да предадат. Но в това се състои верността. Да не си измисляш, да не добавяш от себе си, нито да отнемаш. И още нещо. Поне за мен това е много силно доказателство в полза на Библията. Тя никъде не си противоречи.
В смисъл?
В буквален смисъл. Никъде не казва едно, а после да казва обратното. Например, да казва може да убиваш, после да казва не може да убиваш. Помисли малко и ще видиш, че това е нещо изумително. Представяш ли си? Книги, писани от повече от 30 човека, в продължение на повече от 1600 години и никъде между тях няма никакви противоречия. Аз не съм чувала за друг подобен феномен.
Бе, аз не се сещам.
Ми не е възможно за всичко това да не стои някакъв виш разум.
Сега искам да те питам нещо, ама ще ми кажеш честно. Добре. Ти вярваш ли на Библията?
Абсолютно. 100%.
А разбираш ли е така на 100%?
Не. Не всичко.
Е, как може да вярваш на нещо, което не разбираш напълно малко, като фанатично и невежо ми изглежда?
А, пак се връщаме на началото. Ами, че повечето неща в живота ни са такива. Приемаме ги въз основа на опит и познания, но частични. Останалото е вяра. А Библията ми дава повече от достатъчно основания да й вярвам. Въпреки, че не разбирам, признавам си, повтарям го, абсолютно всичко в нея.
Всъщност не съм сигурна дали това пък е чак толкова важно.
Е, за мен е. Това е личен въпрос. За друг може да не е, но за мен е. Защото като вярвам на Библията, аз показвам и на Бога, че вярвам и на Него. Аз съм вярваща. И за мен това е важно. Да съм в добри отношения с Бога. Библията ми дава най-прекия път до това разбирателство и хармония. И още нещо.
Е, какво пак? Много станаха
тези неща. Не, не, не. Сега последно. Единствено. Библията, слушай внимателно, ме запознава с Христос.
Ей.
За мен това е най-важното. Аз съм християнка.
Не знам, какво означава това?
Не знам дали усети защо разчлених думата. Защото аз нося името на Христос. Не може да нося името на някого, когато не познавам поне малко. Все едно да нося фамилията на мъж, когато дори не съм виждала и не съм се женила за него. Малко откачено. Повечето християни обаче май не се замислят върху това. Като ги питаш, вие християнин ли сте, отговарят веднага механично. Да, без изобщо си дадат сметка какво означава това. Аз не искам да съм така. Аз искам да познавам Христос. А това може да стане единствено чрез Библията.
Виж, по-добре да спрем до тук, защото толкова въпроси ми нахвърля, че направо ме заболя главата. Имам сега теми за мислене поне за една седмица.
Добре, добре да спрем. Другата седмица ще продължим. Тогава вече ще си поговорим сериозно за Христос.
Добре. Довиждане за сега.
Довиждане и до чуване, уважаеми слушатели, дано не сме ви надули главите с нашите приказки. Ако нещо от казаното ви е смутило или не сте съгласни или просто сте на друго мнение, пишете ни. С удоволствие ще включим ваши писма в предаването. Вие бяхте с Библия за напреднали, а радиото е гласът на надеждата.